Pozor, dnes večer máme veľmi, veľmi špeciálny večer, na ktorý sa veľmi, veľmi teším. Ak si pamätáte, tak tá téma, o ktorej hovoríme, ja som kedysi v septembri, alebo kedy sme začínali tento nový školský rok, čítal taký ten verš, kedy Ježiš povedal, že poďte za tým svojim učeníkom, že poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A celý čas hovoríme o tom, že Ježiš povoláva ľudí, každý z nás je povolaný k niečomu špeciálnemu, ale zároveň každý z nás je povolaný, a to je v podstate to, o čom celý čas hovoríme, nasledovať Ježiša Krista. A súčasťou toho nasledovania sú presne tie veci, o ktorých hovoríme, do ktorých sme automaticky povolaní všetci, každý jeden z nás. A dnes budeme hovoriť respektíve nasledovať Ježiša je žiť tie veci, alebo praktikovať ich, alebo mať ich vo svojom živote, pretože len tak blízko, len tak dobre ho vieš nasledovať, ako reálne sú tie veci, o ktorých hovoríme v tvojom živote. A jedna z tých najreálnejších, alebo najdôležitejších tém bude téma, o ktorej budeme hovoriť tento večer. A dovolím si povedať, že bez toho, aby bola táto téma nejak usporiadaná v našom živote, o ktorej budeme hovoriť dnes večer, tak je nemožné nasledovať Ježiša. Je to niečo, o čom hovoril aj on sám. Síce je to téma odpustenia. Povedal, že my máme odpustiť podobne, ako nám bolo odpustené. No a ja som nadšený z tejto témy, aj preto, že dnes pri tomto mikrofóne nebudem stáť len ja, ale budú tu ďalší ľudia a ja by som teda za vášho veľkého potlesku privítal Anna Máriu, ktorá to rozbehne. Takže Anna Mária, nech sa páči, odozdávam ti mikrofón.
Nezvyknem moc hovoriť, takže ak to nebude úplne ideálne, ako si to predstavujete, tak sa vopred ospravedlňujem. Ale odpustenie, proste ako Esti poslala tú pozvánku, tak tam bolo proste, ak ste si všimli, že to pusť bolo vyslovene také najdôležitejšie. A je to jedna z vecí, ktorú chcem dneska hovoriť. A začnem, alebo teda rozpoviem vám jeden môj príbeh, alebo teda svedectvo a hneď na začiatok poviem, že vôbec to nie je o mne a o tom, čo som ja dokázala alebo nedokázala, ale je o tom, ako Boh koná aj cez to, že nás učí odpúšťať a cez nejaké zranenia a veci, ktoré sa nám dejú v živote. A myslím si, že každý jeden z nás sme si zažili také, že niekto nás zranil alebo že sme sa nachádzali v situácii, kedy sme museli odpustiť. A ďalej to samozrejme záleží na nás, že jak sme sa zachovali. A mne sa stalo pár rokov dozadu, že jeden človek má možno nevedomky, ale to je teraz jedno, že proste ma verejne zranil a verejne možno ponížil. A tým, že ma to zranilo a tým, že to bolo veľmi nepekné, tak v mojom srdci začalo niečo bublať. A tým, že to bolo proste verejne, tak možno navonok som vyzerala úplne OK, ale vnútri sa vo mne búrilo všetko možné, čo existuje. A diabol si to veľmi dobre vie využiť, keď sa niečo takéto stane a proste potom nám začne našepkávať nejaké rôzne veci. A možno si použil aj trošku iných ľudí, ktorí prišli za mnou a povedali, tak toto, akože to čo je za chovanie, proste takto sa nespráva a to akože dúfam, že sa už nikdy v živote s nimi budeš baviť. A tak ďalej, a tak ďalej. A ja som vtedy bola, že dobre, okej, no, ale tak okej. Ale nechcela som ako keby uzavrieť hneď, pretože mi strašne na tom človeku záležalo a že som nechcela proste na to uzavrieť a zanevrieť, ale proste v mojom vnútri ma to strašne bolelo. A začala som proste sa s Bohom hádať o tom, že pane, okej, bol to super týždeň, bolo to všetko super, ale prečo sa toto stalo a prečo znova ja? Prečo takto verejne? Prečo? A Boh mi povedal, že odpustí. A v tom najdôležitejšom, ja si myslím, že každý jeden z nás, keď sa nachádzame v tom horúcom, kedy proste sa veci práve vtedy udiali, tak možno niekedy zle zareagujeme, niekedy zle povieme a niekedy vôbec nevieme to ani pustiť, ani odpustiť. A v môjom prípade to bolo také, že síce som zareagovala, akože okej, nič sa nedieje, alebo teda akože na vonok, ale môj boj v hlave mysli bol a možno to z kresťanského hľadiska bolo pre mňa veľmi logické odpustiť to a samozrejme som bola, že jasne logicky, hej, ale srdce a vnútro... A vtedy sa začali proste také otázky. A prečo? Aký to má význam? A čo keď mu teraz odpustím, tak zase a zase a zase. A vtedy mi Boh pripomenul jednu vec. A viem, že ste minulý týždeň tu zaznelo o modlitba Oče náš a že ste to čítali. A ja chcem, aby sme si to znova prečítali. A je to Matúšovej 6. kapitoli od 9. verša. A vy sa teda modlíte takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A túto začína. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A tam proste vieme, že tam asi tá modlitba končí. Ale tie dva nasledujúce verše sú proste podľa mňa veľmi proste, že deti z toho hlava vybuchnúť, lebo hovorí, že lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. A toto ja som vtedy mi neprišiel ani verš, ani nič. Proste dialo sa to možno 2-3 dní v mojej hlave a mojom vnútri. A neprišiel mi verš, alebo mi povedal, že Anna Maria, koľkokrát si ty mňa zranila? Koľkokrát si ty urobila nejaký hriech. A ja som vedela, že nie len koľkokrát som urobila, ale že kto vie, koľkokrát to ešte urobím a že proste Boh mi odpustil. A tak mi povedal Boh, že tak ako ja tebe odpúšťam, tak odpustí aj ty. A proste ja som povedala, áno Bože, to máš pravdu, tak ako ty mne odpúšťaš, tak odpúšťam aj ja. A Boh mi povedal, ale nie len, že odpustíš, ale zabudni na to previnenie, ktoré sa stalo a pusti to a choď ďalej. A ja som proste povedal, dobre Bože, odpúšťam a idem ďalej. A navonok sa možno nič nezmenilo, ale ja som v mojom vnútri mala pokoj a stále tá situácia nebola uzavretá a proste ja som tomu človeku žehnala a som hovorila, že ja odpúšťam a zabudám na to, čo sa udialo. A po pár dňoch prišiel za mnou a povedal, opýtal sa ma, že či mu viem odpustiť. A vtedy pre mňa to bolo strašne kľúčové, lebo ja neviem, čo by sa stalo, keby prišiel možno hneď si povedať, že odpúšťaš mi. Ja som to nemala spracované na sebe, ja som to nemala odpustené predtým a možno by som mu začala vyčítať, možno by to moje zranenie začalo spôsobovať zranenie v jeho živote. Ale to, že proste ja už som to mala spracované, tak som mohla povedať, vieš, Ja už som ti odpustila a zabudla som na to. A pre mňa to bolo strašne dôležité si uvedomiť to, že je dôležité pustiť to. Lebo naozaj ja viem, že aj už mala som odsledy milión situácií, kedy som možno povedala, dobre, odpúšťam, ale v hlave to bolo také, že no dobre, neviem, či som úplne odpustila, neviem, či som to pustila. A potom ten prišiel, že môžeme sa baviť a že dobre. Tak sa môžeme baviť, ale no, neviem, že či to je spracované. Ale toto bolo vyslovene také, že naozaj a viem, že vtedy prišli niektorí ľudia za mnou a povedali, čo, ty sa zase s tým človekom bavíš? A ja, že no, však hej. A to prečo? A ja, že no, však prečo odpustila som mu? A nevedeli to pochopiť. A až kým som nerozpovedala, že čo proste Boh pre mňa urobil a že to bolo také, že to jednoduché, pusti to, odpusti. Nebolo to jednoduché, ale Boh mi veľmi pripomenul tento verš, že lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám váš nebeský Otec odpustí. A tak, ako som hovorila, že týmto príbehom vôbec nechcem ukázať na seba alebo niečo, ale, ale chcem poukázať na to, ako je dôležité odpúšťať. A môžeme si prečítať v Efežanom 4. kapitoli, 32. verš. A tu najprv Pavel hovorí, že a buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil Kristovi. A ďalší verš na povzbudenie Kološanom 3.13. A tuto je to ešte viac počiarknuté, lebo navzájom sa znášajte, odpúšťajte si. Najmä, ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. A možno niekedy si povieme, že OK, odpustil som, ale už ho nebudem znášať a už ho nechcem vidieť nikdy a už nechcem s týmto človekom nič mať. Ale tento verš nám hovorí, že navzájom sa znášajte a odpúšťajte si. Nestačí len, aby sme my sami sebe povedali, že OK, odpustil som, ale je dôležité, aby sme proste s tým človekom stále vedeli komunikovať a vedeli ísť ďalej. A Matúš 18:21. A vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? A Ježiš mu odpovedal, hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 77 krát 7. 77 krát 7 je 490, ak sa nemýlim v matematike. A ja sama som častokrát bojovala s tým, že koľkokrát to mám odpustiť, koľkokrát mám za to zabudnúť, koľkokrát si ešte ten človek dovolí vôbec voči mne niečo robiť zle alebo zraňovať ma. A aj posledné mesiace mi proste stále Boh pripomína tieto verše, že či až 7 raz, keď sa pýtal, ale nie len 7 raz, ale 77 krát 7. A na inom mieste v Lukášovi 17.3 hovorí tiež podobné. Až to tam. A dávajte si pozor, ak sa tvoj brat prehreší, pokárhaj ho. Ak robí pokánie, odpusť mu. Ďalej. A čo by aj 7 raz za deň proti tebe prehrešil a 7 raz sa k tebe vrátil a povedal by ľutujem, odpusť mu. Ako ja k týmto veršom už neviem ani moc z toho dodať, pretože ja neviem, možno chalani to tak nemajú, ale nás, dievčatá, sa častokrát dotknú len také maličkosti a taká maličkosť začne plodiť horkosť a začne plodiť nejaké neodpustenie a to sa nabaluje a nabaluje a diabol potom ešte nabaluje. A túto proste píše, že ak robí opokánie, odpust mu. A čo ak aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil a 7 ráz by sa vrátil a povedal ľutujem, tak mu to odpusť. Nie som v manželstve, ale hovoria, že v manželstve proste je dôležité každú vec odpúšťať hneď a zabúdať na to, pretože ale takisto to je v rodine a viem, že každý z nás zažívame možno každý deň nejakú neprávosť alebo nejaké také veci, ale je dôležité odpúšťať. A viem, že to nie je ľahké a viem, že to častokrát je možno tá najťažšia vec, ktorú môžeme spraviť. A častokrát si myslíme, že my to ani nedokážeme a možno sa zhodneme s tým, že my to sami ani nedokážeme. A je dôležité do každej situácie a do každého zranenia a do každého previnenia a do každej neprávosti a všetkého zavolať, privolať Boha a povedať: Pane, ja nedokážem, ale chcem tak ako ty odpúšťaš mne každý jeden deň. Boh nám nevyčíta a nespočítuje, koľkokrát za deň sme zrešili a koľkokrát za deň sme urobili chybu, ale on nám odpúšťa, pretože raz bolo zaplatené a samozrejme musíme aj my robiť pokánie a musíme si pýtať a častokrát je to niečo nevedomky, čo urobíme, ale je dôležité, tak ako tu hovorí, že keď prídeme aj my pred Boha a povieme mu: Pane, ľutujem to a odpusť mi, tak on nám odpustí. A to je len tým, že ak sa chceme naozaj priblížiť a byť podobný Ježišovi, a to je to, čo Ježiš robil a robí, že nám odpúšťa každý jeden deň. A preto tak, ako on odpustil nám, tak musíme aj my odpúšťať ďalej. Amen.
Amen, ďakujem, Anna Mária. Znova som si s nikým nepísal, ale písal som si poznámky, lebo pán fakt hovoril skrze to ku mne. A my sme ešte neskončili, toto bola jedna časť toho, čo mal pán prechystané pre nás na tému odpustenia, ale ja by som ešte poprosil Patrika, keby som prišiel a dokončil ešte tú druhú časť, respektíve to, s čím prichádza on.
Tak mám pre vás pripravené svedectvo a budem musieť držať telefón v ruke. Prvýkrát v živote som si pripravil poznámky. Ja som na maturitu išiel tak, že som vlastne hodinu predtým som si len dal nejakú žuvačku a išiel som. Takže a dal som tú maturitu. Čož nechápem do dnešného dňa. No, takže mám teda pripravené poznámky, no a chcel by som sa s vami zdieľať o mojom živote. Mnoho z vás ma poznáte, niektorí možno aj roky, a niektorí ma v podstate nepoznajú vôbec. No a chcel by som vám povedať o niečom, čo podľa mňa nevie nikto z vás, pretože to vie veľmi málo ľudí. A ja by som to možno narátal na prstoch jednej ruky. Koľkým som povedal o svojom živote toto. A dnes viem, že Pán Boh ma poslal, aby som vám povedal tento príbeh. Je to príbeh o mojom rannom detstve. A keď som sa narodil, tak moji biologickí rodičia ma dali do detského domova, kde som prežil 4,5, možno 4, ja neviem presne tieto dátovania. Proste do 5 rokov som tam bol a prežil som tam asi to najhoršie, čo môže malé dieťa prežiť. Pretože dnešné domovy sú možno také, že to už to vyzerá fajn, ale pred tými 25 rokmi, 28, to vyzeralo jak väzenie, kde sa deti snažia prežiť a vychovávatelia, ktorí dostávajú minimálne peniaze, sa snažia sa tváriť, že ich zaujímajú tie deti. Takže asi teda takto vyzerali vtedy tie sociálne zariadenia. Neviem, ako to vyzerá teraz. Chcem sa možno porozprávať s sestrami, ktoré slúžia v tej službe a možno zistiť, lebo som to roky nezisťoval. Len viem, že teraz sa už na to Európska únia trošku inak pozerá na tieto veci a na tieto ústavy. No a teda chcem vám povedať, že 4,5 roka, alebo neviem, teda povedzme do 5 rokov som teda bol v viacerých detských domovoch. No a keď som mal 4,5, tak si ma zobrala mamina, ktorú možno poznáte, a v podstate si ma zobrala do pestúnskej starostlivosti. Nikdy si ma nemohla adoptovať, nakoľko nemala manžela, nemala ani, neviem, nejaké okolnosti, takže vtedy sa to volalo, že pestúnska starostlivosť. No a ona, jej pán Boh povedal, že si ma zobra, že má ísť do detského domova a že je tam niekto, za kým má ísť. A ona v prvom rade ani možno nechcela možno že zobrať z toho domova, ale ona za mnou prišla, chodievala za mnou, čítala mi proste príbehy o biblické príbehy kreslené a rozprávala mi o Božej láske, o Božej dobrote. A predstavte si, v tej tme, kde som žil a v tom neustálom proste horore prišiel niekto, kto bol pre mňa že anjel. A začal mi rozprávať o tom, že niekto má rád. A ja som si tak hovoril, že no, tak ja som doteraz si myslel, že mňa majú radi, že akože jediné, čo, alebo jediný, kto mňa môže mať rád, bol taký psík, čo tam bol. Ale bolo to akože neskutočné zistiť, že to je naozaj pravda. No a ona si ma teda potom zobrala dlhé procesy súdov a neviem čoho všetkého. A teda ja som zažil normálne detstvo odvtedy. Ja som chodil na besiedku, chodil som na dorast, chodil som na mládež a prežil som naozaj nádherné, plnohodnotné detstvo s mojou novou rodinou, ktorý ma Všetci ma príjmali v tej rodine. Nikto mi nikdy nedal pocit, že som ako keby nie ich. A toto bolo naozaj niečo nádherné. No ale keď som bol puberťak, bol som niekde v tom nejakom doraste, tak vedúci nášho dorastu, aj pastor zboru, do ktorého som chodil, a plus vedúca modlitebnej skupiny, na mne spozorovali, že niečo so mnou nie je úplne v poriadku a že či by som neprišiel na vnútorné uzdravenie. Ja potrebujem vnútorné uzdravenie? Prečo? Tak som teda tam došiel a tak ja som taký skôr taký veselý typ človeka, že ja som myslel, že bude sranda, že sa bude srandovať. No a keď mi povedali, že proste posledné obdobie, že v oblasti vzťahov mám niekde problém, že proste sa často hádam s ľuďmi, alebo sa snažím nejak proste sa presadzovať viac, ako by som sa mal a podobne. A ja som bol taký, že OK. A oni sa ma teda začali vypytovať na detstvo a bolo to niečo neuveriteľné, lebo som, to bolo také, že psychológia s niečím božím dokopy a sa mi to veľmi páčilo. No a tam sa prišlo na jednu veľmi zásadnú vec a kľúčovú, ktorá sa stala práve v tom temnom období, o ktorom som myslel, že už nikdy v živote nebudem musieť rozprávať. Myslel som si, že do tých 5 rokov, že to je zabudnuté, že to nemusím to nikdy otvárať, nemusím sa s nikým zdieľať a že to bude tak fajn. Ale na tom stretnutí, na tom teda vnútornom uzdravení som zistil, že musím otvoriť tú vec, pretože by som potom možno nepochopil procesy, ktoré som v živote teraz spôsobal, ako som komunikoval alebo veci. No a tému, ktorú teda som s nimi otvoril a bola veľmi hlboká a prvýkrát som vlastne počul o tom, že by som mal odpustiť, lebo predtým som to počúval na kázniach, ale to je také, že jedným uchom dnu, druhým von. A tedy som to prvýkrát tak uchopil, že naozaj by som mal odpustiť a bolo to, že keď som bol v tom detskom domove, tak boli tam dve osoby, ktoré ma týrali, ktorí mi robili zle a zachádzalo to až do sexuálneho zneužívania. A ja som prvýkrát počul, že by som mal niekomu odpustiť alebo niečo. A vtedy som sa rozplakal, lebo ja som si na to nechcel spomínať. A stalo sa to, že sa za mňa teda modlili títo traja služobníci a ja som prvýkrát v živote povedal, že odpúšťam. Povedal som, že odpúšťam daný skutok. Ale nikdy som nepovedal, teda na tom stretnutí som nepovedal, že odpúšťam konkrétne tým ľuďom. Ja ich poznám, teda poznal som ich mená, ale nikdy som nepovedal, že teda týmto konkrétne odpúšťam. A tak som išiel ďalej životom, keď som mal možno 17 alebo 18 rokov, tak som bol na takom rázcestí, kedy som začal rozmýšľať, že či má kresťanstvo zmysel, či to všetko, čo žijem, není len nejaký fake. A tak som sa pomalými krôčkami rozhodol odísť od cirkvi a následne aj od Boha. No a toto obdobie bolo spojené s tým, že som mal v hlave, aké možné, že moji biologickí rodičia sa ma vzdali. OK, keď už sa ma vzdali, tak aké možné, že tým, že sa, tak som, ľudský mozog je taký, že keď nedokáže nájsť odpoveď, tak veľmi rýchlo chce siahnuť po niečom, čo mu dáva zmysel. A ja som rozmýšľal, že čo mne v tomto môže dať zmysel, že čo to môže byť. Lenže keď človek to neuchopí tak, že sa začne modliť, alebo teda začne hľadať pána v týchto odpovediach, tak príde ten zlý a príde veľmi rád a ponúkne hociakú odpoveď, ktorá je logická. Ale väčšinou veci, ktoré sú logické, alebo teda veci, ktoré sú logické, neznamená, že musia byť aj správne a od pána. No a jednou z tých vecí bolo to, že za to môžu tvoji biologickí rodičia. Za to, že sa ti stali tieto veci všetky, môžu práve oni a bude fajn, keď ich budeš nenávidieť. Ale navonok som si to nemohol dovoliť. Chodil som do zboru, chodil som na mládež, bol som v nejakých službách a tak a nemohol som si dovoliť povedať, že ja niekoho nenávidím. To sa proste nenosí v cirkvi. A síce som možno už viac odchádzal od Boha, ale stále som vedel, že proste nemôžem navonok povedať, že niekoho nenávidím. A rozhodol som teda, akože dopustil som to, že som si dovolil začať nenávidieť svojich biologických rodičov a tých dvoch ľudí, ktorí spôsobili v detstve to, čo sa mi stalo. A A jedna z tých vecí, tak išiel som ďalej životom, stal sa zo mňa veľmi vlážny kresťan, až by som povedal, že možno nie kresťan, návštevník nedeľného zhromaždenia. No a jedna z vecí, ktorá ma dojala, bola, keď som sa dozvedel mohol som mať, ja neviem, 20, 21, som sa dozvedel, že moja mamina celé roky pomáha tej osobe, ktorá mi ublížila. Že za ňou chodí, že sa za ňu modlí, že pomáha jej deťom. Tá dievčina skončila v krízovom centre pre týrané ženy a moja mamina tam proste chodila a dávala jej proste lásku a chodila jej pomáhať. A mňa to veľmi ničilo vnútorne, že ak je možné, že niekto, kto mňa zobral z domova, lebo ma ľúbi, pomáha niekomu, kto mne ublížil. Pardon. A bolo to pre mňa veľmi ťažké. A tak išli roky ďalej, až prišiel moment, ja som sa potom začal vracať k Bohu a k viere. A bol som na jednom zhromaždení niekde, to je jedno kde, kde som práve bola téma odpustenia, kde sa práve riešilo to, že kto nám odpustil. A že to bol práve... Že to bol práve Pán Ježiš, ktorý nám odpustil. A my sa nemusíme trápiť. Nemusíme si vytvárať v hlave nejaké predstavy o tom, čo je správne, alebo čo je to logické. No a ja som vtedy sa rozhodol, išiel som na kolená, rozhodol som sa odpustiť menovite tým ľuďom, ktorí mi ublížili a odpustiť aj samému sebe, že som dovolil to, že som odišiel od Pána. Lebo ja som roky vinil Pána za to, čo sa mi stalo. Hej, hovoril som, že Bože, ak ma miluješ, prečo si to dopustil? A potom som ale pochopil, že musím odpustiť sebe a nie Bohu, pretože Boh, a nech to vyzerá akokoľvek, on má vždy dokonalý zámer s našimi životmi. A on nás miluje. A je to náš nebeský otecko. A ja som proste vtedy pochopil po tom zhromaždení, že musím odpustiť aj tým ľuďom a aj samému sebe. A ten proces trval dlho, hej. Ale už išiel tým správnym smerom a nasledovalo teda obdobie, kedy som dokázal povedať mojej mamine, že jej ďakujem, že pomáha tej osobe, že myslím, že sa volá Nikolka, že jej teda pomáha a normálne som sa s ňou doma s maminou modlil za tú dievčinu, že nech jej Pán Boh pomôže, nech ju dostane z tých problémov. A to bolo úplne, že pre mňa až také neuveriteľné, lebo ešte pár rokov predtým som jej prial smrť. A bolo to také pre mňa, že wow, že Pane, že keď toto si ty dokázal v mojom živote a že proste keď ty si dokázal zmeniť úplne taký mindset, takže to je úžasné, že ja som tomu neveril. Ja som proste bol taký, že keď som v tom čase, keď som ju akože nenávidel, tak som bol v tom, že to sa nikdy nezmení, neviem, či to poznáte, také, že jo, nikdy nebudem, nikdy nepôjdem a to sa nikdy nezmení. A väčšinou my chalani sme takí. A bolo to pre mňa akože úžasné niečo, že som mohol zažiť takéto odpustenie a že som mohol odpustiť aj samému sebe za to, že som dovolil tomu zlému, nech náhloda môj mozog, aby som išiel proste zlým smerom v živote a zlými rozhodnutiami. A bolo to tak nádherné a tak úžasné proste zažiť toto. A mám ešte teda druhé odpustenie a to druhé najväčšie odpustenie bolo biologickým rodičom, samozrejme. Ja som sa nechcel s nimi stretávať. Ja som si povedal, OK, stalo sa to, odhodili ste ma, v živote vás nechcem vidieť. Čož si myslím, akože veľa ľudí a mojich kamošov mi povedali na to, že jasné, však to je úplne logické. Ale opäť, čo je logické, nemusí byť zrovna to od Pána. No a stalo sa teda to, že ja som mal 30 rokov a volal mi môj biologický otec, ktorý mi nevolal predtým, nikdy sa nezaujímal, ale mal som 30 rokov, tak mi zavolal, že no zdor, Paťo, počúvaj, vidím na Facebooku, že ty si gitarista, tak mám pre teba 5 gitár. Takže OK. Že zaujímavé. Zložil som ten telefón, bol som z toho taký vyholákaný a Pán Boh mi povedal, že potrebujem, aby si tam išiel. Potrebujem, aby tvoja rodina biologická, chcem, aby tvoja biologická rodina ma spoznala. A jediný, kto mňa pozná, z ich najbližších ľudí si ty. A ja že, OK, pane, tak otca áno, ale ostatných ne. Že, tak otec, to je v pohode, však chalani, my chlapi si rozumieme, to bude fajn, pokecáme o futbale. No a tak som prišiel za ním a stretol som sa s ním, zobral som si na pomoc jednu sestru v pánovi, ktorá má skúsenosti s evangelizovaním. A tak teraz prišli sme za otcom, dal som mu knihu Národ sa znova. Neviem, či to nebolo až také drze, keď som mu podal ruku, že tak ahoj, ja som tvoj syn a tu máš Národ sa znova. A on, chcel dať, on zase mal v ruke tlačenku a povedal mi, že nedáš si tlačenku. Tak bolo to také, že sranda. A veľmi, tak, že, veľmi to bolo fajn. Jak som sa ja strašne bál a jak som proste bol strašne taký, že ne, tak ten moment, keď som sa s tým otcom stretol a rozoberali sme aj ten fotbal, ale mohli sme hovoriť o tom, on sa ma pýtal, že a nehneváš sa na mňa? A ja som povedal, že a mohol som mu proste povedať, že pán Ježiš zomrel za každú jednu vec v mojom živote. A takisto aj povedal som, že tati, takisto aj v tvojom živote. On ťa miluje. A to, čo sa stalo v minulosti, tak nemusíš sa tým trápiť, pretože pán Ježiš to prikryl. A mohol som mu hovoriť tieto slova a on bol taký, že a ja som veriaci, ja chodím do kostola a kam? No tak bol som dvakrát. Takže, ale bol. Takže tak. No ja som mu akože teda nelenže odpustil, ale som s ním nadviazal vzťah, ktorý trval v priebehu 2 rokov, sme sa asi 2-3 krát ešte stretli, telefonovali sme spolu a mali sme naozaj že nádherné chvíle spolu a dokonca už posledný krát som sa odvážil ísť aj sám, že som si nebral niekoho na pomoc a to bolo super. Konečne, ja som, keď som mal, ešte to vám poviem, keď som mal 18 rokov, bol som v nemocnici, raží, otec som bol v nemocnici a bol som v nemocnici kvôli zubom. A dávali mi preč tie horné, dolné, tie osmičky, jak sa to volá. A vtedy som ležal na posteli a som sa modlil, že ja chcem mať tu na zemi otca. Že Bože, viem, že si môj otec, ale chcel by som zažiť stretnutie s otcom. A v tom momente, keď som sa s tým otcom stretol teraz v lete, tak mi to došlo, že ja som sa vlastne modlil v 18 a napísal som báseň o tom, že ako sa s ním stretnem a reálne to stretnutie dopadlo presne ako tá báseň. Verš po verši. Takže, no a teda, mal som teda úžasný vzťah s tým otcom, teda úžasný, akože bol naozaj, že na tie okolnosti to bolo, že niečo neuveriteľné a požehnané a vymodlené. No a pred 3 týždňami mi stále hovoril Duch Svätý, že ozvi sa otcovi, zavolaj mu, napíš mu niečo. A ja som to nechával vyhniť, a že dobre, o 2 dní, o 3 dní, jasné, neskôr. Posúval som to. Až som bol, v nedeľu som bol nejakom na petangovom turnaji a pozerám telefón, pozerám na Facebook, že má narodeniny. Tak som mu napísal. Nazdar, všetko najlepšie, nech ťa pán Boh požehná. Pribalil som nejaký veršik možno. No a tak som si sadol a ďalej som papal svoj obed a zrazu pozerám, o 30 minút prichádza správa. Ahoj, tu je tvoja sestra Žaneta, otec pred 2 dňami zomrel. A teraz opäť, to, čo som zažil vtedy, tak to je, neviem, či to máte aj vy, ale keď sa mne niečo stane zle, tak v tom momente, keď sa to stane, si to neuvedomím. Že to zabalím všelijakým balastom, blbosťami a uvedomím si to však o 2 hodiny, o 3, o 4, o 5. A takže som dojedol jedlo, bol som ešte taký v pohode, prišiel som domov a tak to celé na mňa spadlo. Že proste, že pán Boh mi, pán Duch Svätý mi hovoril, aby som sa mu ozval a že som to nestihol. No a ale potom mi Duch Svätý akože povedal, že nech sa necítim akože vinný za to, lebo proste, že som mu dal tú knihu, hovoril som s ním o Bohu, len ma mrzí, že som teda nestihol ten posledný týždeň. No a napísala mi aj tá Žaneta, že bude pohreb vtedy a vtedy prídeš? A ja taký, že jasné. To napísal z fleku. A potom som doma uvedomil, že keď tam dojdem, budem musieť vidieť svoju biologickú matku, lebo jak som vám povedal, otcovi som odpustil, ale biologická matka, to znamená, že to jej neodpustím. Odpustil som otcovi, otec je super, ale mama, to nedám. A teraz som si uvedomil, že ja budem musieť ísť na ten pohreb, kde budú moji súrodenci. Ja som si myslel, že ich je 8, alebo teda nie, že ich je 5 a zistil som, že ich je asi 9. No a teda prišiel som, teda hovoril som si, že okej, tak 3 dni som sa za to modlil, aj so svojimi najbližšími som sa postil za to, lebo som vedel, že ja na ten pohreb nejdem ako smutiaca rodina len. Že ja na ten pohreb mám ísť a proste povedať niečo. A takisto proste hovoriť so svojou biologickou matkou. A bránil som sa tomu. Nechcel som to. Pretože už som odpustil a už som nemal v hlave to, že ona môže za to, čo sa mi stalo. Ale stále som ju nechcel stretnúť. A teda prišiel som na ten pohreb. Ja som si sadol úplne dozadu. Oni tam plakali. To bol taký ten, čo to hovorím, že mafiánsky pohreb. Keď zomrie Al Capone, tak všetci v čiernom a všetci tam plakali, hrala tam proste husličky, hrali tam a bolo to naozaj, že až také, že brutálne k filmu. No a potom sa dvihli a išli k hrobovému miestu a tam ho dávali dole. Tam to trvalo hodinu, kým ho len dali dole, lebo všetci súrodenci, kým prišli a niečo povedali a niečo sa tam s ním rozlúčili a niečo tam... A zrazu v tom dave ma jedna z tých sestier akože spoznala, lebo ma z Facebooku, ona, že Patrik, poď sem, ty si náš, tak som tam došiel a ja som povedal, že tak toto je práve ten moment, kedy som sa chcel prepadnúť od hanby, lebo 70 ľudí, a ja som bol tak vzadu, 70 ľudí sa pozera dopredu na hrobové miesto a zrazu sa otočí na mňa. A bolo to také, že ja som to nechcel, nechcel som existovať v tom momente, že proste sa na mňa pozeral ľudia, ktorí som, no bolo to ťažké. No a teda prišiel som k tomu, k tej jame, kde už teda ležela tá rakva, bola tam fotka, a teda všetci boskávali tú fotku a plakali tam a bolo to také dojemné. No a teda jedna z tých mojich sestier, ktorú som mal na Facebooku, už sme sa párkrát pred tým bavili, ona sa Stella, tak mi povedala, že a povedz, že mu odpúšťaš. A ja som jej povedal, že ja som mu odpustil, ja som s ním bol viackrát, sme sedeli a že sme sa aj rozprávali. A ona, že ja to chcem počuť, povedz to. A 4 sestry na mňa, že môže mi Bruno teraz volať? No, že teda, že odpusť mu. A ja som teda sa modlil, že pani, ja manifestácie si nejdem, je to niečo, čo nepodporujem. Ne, že ja toto nedám. Ale vtedy mi proste tiež pán povedal, že povedz to, ale povedz to s veršom a s môjim slovom. Tak som sa nahol na tú jamu a povedal som, že otec, vieš, že som ti odpustil a vieš, že tak ako mne odpustil nebeský otec, tak ja teda som odpustil tebe a priložil som tam nejaký verš, nepamätám si teraz, nechcem klamať, nejaký verš som k tomu priložil a to bolo niečo neuveriteľné, pretože potom ma zavolali akože na kar, ja som chcel len tak náhodne byť, ale tak zavolali ma aj akože na kar, tak som išiel s nimi na kar a tam som videl tú svoju, celý čas som stál vedľa svojej biologickej mami, takto sme od seba boli a ani jeden neprehovoril. To bolo tak silné, ja som nedokázal povedať, nevedel som, čo mám povedať, ja som mal proste knedlík v krku. Ona mala asi tiež, pretože sme sa na seba pozerali, ale ani jeden sme nedokázali k tomu druhému urobiť ten krok, aby niekto niečo povedal. A prišli sme teda na kar. A na kare sa ma pýta ten, čo som vám povedal, že mám synovca, tak sa ma pýta, že aké je možné, že ty si taký akože v pohode. Tak som mu povedal, že verím tomu, čo hovoril ten farár, mal tam katolického farára a povedal, že to bola najlepšia katolická kázeň, ako som kedy počul. Ten farár hovoril o večnosti a o tom, že keď žiješ na tomto, tu na zemi hriešne a nedáš svoj život Bohu, tak nemôžeš očakávať, že pôjdeš do neba. A to počuť od katolického farára, ktorý som mal vždy predstavu, že mu dám 10 eur a povie, čo ja chcem, tak akože to bola taká šupa pre mňa. No a teda dopoviem vám, že boli sme teda pri tom stole a ja som vtedy mohol naozaj povedať a vtedy som povedal, že pane, ja mu nechcem povedať nejakú blbosť, takže ty to veď. No a proste povedal som mu o svojej viere, povedal som mu o tom, kde je teda môj poklad, kde je môj domov. A on sa tak na mňa pozeral, že a dej si ty farár. A ja, že no, nesom, ale že som, tak som mu povedal, on povedal, že ho to zaujíma, že sa chce so mnou stretnúť a že teda tak zostaneme v kontakte. No a jak som videl tú, mamu, ona sedela za vrchom stola, tak som sa rozhodol, že mal by som jej niečo povedať. Tak som sa tak k nej pozrel a povedal som jej, že chcem sa s tebou stretnúť a chcem sa s tebou porozprávať a chcem proste s tebou straviť čas. A ona taká sa pozerala, že pozerala, keby som bol chorý, alebo že alebo to ako pre matku to musí byť veľmi ťažké, keď ona vlastne s tými ostatnými deťmi žila a pre ňu to musí byť, akože to musela byť pre ňu obrovská šupa, že oni všetci boli dojatí z toho, že ja som vôbec prišiel na ten pohreb. Že som sa ja ukázal a že som bol ochotný ešte s nimi ísť aj na kár, tak oni boli naozaj, že dojatí, mi to tam rozprávali. A teda dohodli sme sa s tou biologickou mamou, že spolu strávime medzi sviatky vianočné a oni žijú všetci v zahraničí, ale som sa rozhodol, že vycestujem za nimi a na konci toho som už vedel, že som odpustil. Už v tom procese, keď sme takto stáli vedľa seba, som vedel, že už som odpustil a ja som na konci ich všetkých vyobímal, vystiskal, vyboskával a povedal im, že proste, že ich mám rád. A bolo to autentické, nebolo to niečo, čo bolo americké, hej, také hrané. Takže tak, no a to vám chcem povedať, že voči tejto matke som mal... Poznáte to, keď si niečo nahovoríte v hlave? Tak ako som povedal, že sú logické veci, ale sú aj nelogické veci, ktoré si vieme nahovoriť. No a ja som si nahovoril, že za všetko môže ona. A deň po pohrebe som sa dozvedel, že za všetko mohol môj otec. A pritom jemu som odpustil, s ním som sa kamarátil, bol som s ním za dobré, ale on bol tyran v rodine. A ona bola tá, ktorá s nechuťou a s neviem akým musela sociálke odovzdať mňa. A v to uvedomenie bolo pre mňa, že ja som si sadol, rozreval som sa doma a že tak ty si bol pekne mimo. Ja som si myslel, že ona je tá zlá a on bol ten čávo. Ale tak to nebolo. A preto by som vám chcel povedať týmto svedectvom, alebo teda týmto mojim zdieľaním, že hocičo v živote sa zdá, že proste, že môže za to niekto, alebo sa proste stalo niečo, čo ste nedokázali ovplyvniť a niekto rozhodol váš neprospech, alebo niečo rozhodlo váš neprospech, a tak stále je tu proste nebeský otecko, ktorý má tú odpoveď. Nemusíte hľadať nič logické alebo nelogické, ale ten prvý, kto vás najviac miluje na tomto svete, je on a má pre vás tú odpoveď.